Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, que tal? Benvidos un día máis a este espazo de Radio Cernano que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas nos últimos días aquí no noso país, en Galiza. Comezamos. Hoxe remata en Glasgow o cumio sobre o cambio climático. A COP26 péchase cun texto chave que pide por primeira vez rematar coas axudas públicas ao petróleo, o gas e o carbón. Está chamada a abandonar os subsidios aos combustibles fósiles que a nivel mundial triplican en cantidade a destinados ás enerxías renovábeis, foi valorada de xeito positivo por algunhas das entidades ecoloxistas. Con todo, consideran o texto incompleto e insuficiente para abordar a emerxencia climática e afrontar o Acordo de París de 2015, o acordo de limitar o quecemento mundial a moi por debaixo dos 2 graus centígrados, preferiblemente 1,5 graus centígrados en comparación cos niveis preindustriais. Neste cumio tamén participaron membros do goberno galego que se propuxeron reducir ao 55% os gases contaminantes con respecto aos emitidos en 1990 no noso territorio. Aínda que non hai documento oficial que recolla esta iniciativa, con esta proposta a Xunta define un novo horizonte para o compromiso fixado na Estrategia de Cambio Climático e Enerxía 2050. Lembramos que esta establecía unha reducción nas emisións do 24% para 2030, unha marca que fica obsoleta despois de que en 2019 xa diminuíse ese 24% nas emisións de gases efecto invernadoiro, fundamentalmente debido á descarbonización do sector eléctrico. Este debeuse ao cese de actividade das centrais térmicas de Meirama e das Pontes. A conselleira de Medio Ambiente, Ánxeles Vázquez, presente no cumio de Glasgow, trasladou ademais o compromiso de Galiza por conseguir a neutralidade climática en 2050 e avanzou a futura creación dunha lei do clima baseada na Estrategia de Cambio Climático e Enerxía 2050. Pola súa banda, o biólogo e ecoloxista Xosé Beiras fai unha traducción desta nova marca, desta reducción do 55%, e estima que serán 9 millóns de toneladas de gases de efecto invernadoiro as que habería que recortar ao longo da vindeira década en Galiza. Sobresae, ademais, que o máis importante sería acelerar a transición enerxética porque o 75% dos gases de efecto invernadoiro de Galiza proceden do uso da enerxía fósil, así como reducir o consumo interno de enerxía en paralelo a un desenvolvemento das renovables a través de políticas radicalmente diferentes ás actuais. En este contexto de urxente descarbonización e promesas de reducción nas emisións de CO2, sorprende a chegada á central das Pontes de Endesa dun novo cargamento de toneladas de carbón, ademais, en pleno proceso de desmantelamento da térmica. Segundo a empresa, queimarán este combustible facendo despuntar de novas emisións no caso de que así o solicite Red Eléctrica Española ante a escaseza de gas e cru e as chegadas das próximas vagas de frío. Seguimos amosando algunhas das facianas do cambio climático en Galiza. A temperatura da provincia da Coruña subiu 0,7 graus centígrados en 30 anos. Estes datos recóllense no estudo da Fundación Matrix que acaba de presentar os resultados do proxecto Climaco, cofinanciado pola Deputación da Coruña. Este permitirá ampliar o atlas do cambio climático recente no que se recollerán novos datos cuantitativos a escala parroquial para abundar na información sobre a realidade do cambio climático na provincia da Coruña, tal e como destacan os promotores do estudo. A UNESCO estudará o impacto dos eólicos nas reservas da biosfera. O Comité Español encargado de regular a rede de reservas vén de encargar ao seu Consello Científico a elaboración dun estudo sobre a viabilidade das instalacións eólicas nestes espazos naturais. Dan así resposta á demanda da Plataforma Aire Limpo nas Mariñas Mandeo e do Sindicato Labrego Galego que celebran esta decisión. Tamén a propia Reserva da Biosfera das Mariñas Mandeo valora de xeito positivo o anuncio. Lembra que recentemente instou o Executivo de Pedro Sánchez a aplicar unha moratoria eólica a nivel estatal. Nos ficamos pendentes das conclusións deste estudo que falaría da situación de moitos dos parques Arestora en tramitación, tanto os proxectos na contorna do Monte Gato, que pertencen á Reserva Betanceira, como os da Reserva da Ribeira Sacra, o Courel e o Iribio, ou a do Xurés. A Dega denuncia que a conservación do lobo está en risco pola avalancha de proxectos eólicos. A Asociación Ecoloxista ven de trasladar ao Ministerio as súas propostas sobre a estrategia de conservación do lobo. Salientan que os eólicos son un grave factor de distorsión a ter en conta que se está a obviar, e por iso recordan que no documento preliminar de bases da estrategia aprobada en 2005 considerábase oportuno introducir o lobo como especie focal nos estudos de avaliación de impacto ambiental dos parques eólicos. O objetivo era o de reducir, mitigar ou eliminar posibles ameazas sobre a especie e a súa poboación. Desde a Asociación Ecoloxista consideran que resulta imprescindible recuperar esta iniciativa na estrategia estatal, atendendo a enorme demanda de novos parques en territorios coincidentes con zonas de presenza de lobo. Os ecoloxistas achegan ademais ao Ministerio algunhas propostas preventivas de ataques ao gando, tales como a recuperación da figura do pastor ou o aumento na poboación de animais que poidan ser alimento dos lobos, por exemplo, a través da recuperación de cervidos e outros ungulados silvestres, presas naturais do lobo. Por último, recomendan considerar como unha medida estratégica nos territorios lobeiros de Galiza o papel desenvolto polo cabalo galego ou garrano de monte. O sector pesqueiro teno claro, non queren a eólica mariña. Unha trintena de colectivos de Galiza, Asturias, Cantabria e Vizcaya levantáronse contra a planificación eólica porque, din, afectaría milleiros de postos de traballo ligados ao mar. Nun acto celebrado na Confraría de Pescadores de Burela e do que informou a Federación Nacional de Confrarías de Pescadores, o xerente da Asociación de Armadores Pesca Galicia Arpega o Barco, Torcuato Teixeira, foi o encargado de ler o manifesto no que estas entidades manifestan o seu rexeitamento á localización destes parques. Na súa intervención lembrou que a frota de pesca do Cantábrico, integrada por máis de 4.300 embarcacións e máis de 12.000 pescadores, vive dos recursos da costa que dan traballo en terra a máis de 48.000 postos indirectos de traballo. Os proxectos de implantación de enerxía eólica mariña nas nosas costas, din, non son compatibles cos usos existentes nin coa escasa plataforma continental destas costas, que difire totalmente de outras zonas marítimas como o Mar do Norte ou o Mar Báltico. A Dega tamén vende facer as súas achegas ao Plan Hidrolóxico Galiza Costa, que, segundo a asociación, non dá resposta aos efectos do cambio climático nin blinda os ecosistemas súmidos. Os ecoloxistas consideran que se debería incluir un plan de resiliencia climática para todas as masas de auga dependentes da Xunta e propoñen preparar e reparar as capacidades dos ecosistemas acuáticos para soportar e amortecer os impactos da mudanza climática. Deste xeito, din, garantiríase o mantemento dos servizos ecosistémicos que prestan. Por outra banda, advirten que as eléctricas con concesións próximas a caducar aproveitan que o plan permite a repotenciación, modernización e mellora das infraestruturas hidroeléctricas existentes para estirar a súa concesión. Para evitalo, ademais de limitar a autorización a determinadas potencias e caudais, a Dega ve necesario que non se permita alongar o prazo concesional. Por último, sinala que o plan non garante unha transición xusta, xa que dá preferenza aos usos industriais hidroeléctricos sobre os usos agropecuarios e mesmo ambientais. Pechamos o boletín de hoxe informando das xornadas organizadas por a Dega Lugo sobre o legado patrimonial e ambiental que nos deixan os muros tradicionais. Estas terán lugar o 13 ou 14 de novembro no Concello de Muras de Lugo, que contarán con amplo abano de actividades desde roteiros, charlas, obradoiros de formación e mesmo actividades de reconstrución de muros coa técnica de xunta seca. Sen máis por hoxe despedímonos, ata a vindeira semana. Unha aperta.